Argiaren podcastak.
Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta txirrita mirriren lagun bat,
orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Aste artero argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Ongi etorri gaurko saiora, Menda bikoitza podcasta entzuten ari zara, laugarren saioa dugu. Eta edukiei, errepaso txiki bat egingo diegu, ba, gaiak lantzen hasi aurretik. Bi lagun gaitu zu hemen, bi mikrorekin ari garelako, ongi etorri, Eneritz Artzailuz.
Kaixo, Garbine.
Eta Garbinelarrea, gaur, bueno, gai dexente ditugu, hirugarren ahots bat ere izango dugu, Miren Agurmea be idazlea gonbidatu dugulako, eta, bueno, gaiak ere uste dut politak hautatu ditugula.
Egan egiteko presgatoz gaur, ez da?
Egan literalki egin dezakegulako, ez? Gidoia harrapatu dian, Eneritz, uste inat, ba bueno, lehenengo gaiarekin, egiten dian kinu hau, sorginen ukendua zarituko gaitun. Sorginen ukendua ez sorgin batek egindakoa, baizik, bueno, pentsatzu du sorgina berak egindakoa noski, baino sorgin izaera, ba, ezerk baino hobeto definitzen duen zerbait, ez? Ukendu magiko bat, hain zuzen, bazirelako ukenduak egan egitekoak, bazirelako ukenduak pertsona ikustezin bihurtzen zutenak, noski bazen hortarako sinismena ere, hori esan behar da. Gai bitxia benetan, hemen ere baditugu sendabelarrak, eta, bueno, niretzat kasu honetan, ez hainbeste ba, medikuntzaren ikuspegitik, noski, baizik ikuspegi antropologiko, historiko, etnografikotik, ba, itxe ingo genuke gai honi buruz. Gero, gaurko jo sendabelarren atalean, bueno, sendabelarrak baino espeziak izango ditugu izpide, batzutan ezpaitago oso garbi zer den sendabelarra, zer den espezia, eta espezieen asketa bat, azken urteetan gure artean modan ipintzen ari dena, txai infusioa, kurkuma infusioak, bueno, hoiei buruz hitz egingo dugu, hoiek jatorriz indiakoak ditugu, handik datozkigu, hango medikuntza sistema tradizionalak, ayurvedak urteetan landutakoak dira, eta bueno, nola presta ditzakegun, eta gure gustokoa nola egin dezakegun ere, aukera ezberdinak landuko ditugu. Miren Agurmea bere hemen izango dugu, Martija de Jauregi emaginari buruz hitz egingo dugu berak, bere itzulerak novela izango dugu izpide, eta sendabelarrek ze leku duten novela horretan, bueno, hori ere galdetuko diogu. Eta bukaera aldera garaionetarako ba, gomendio, proposamen edo aholkua arnasbidetarako ba, infusioena izango da. Sendabel arnasketa batzuk aipatuko ditugu, izan ere ba, lehenengo estulak, marranta eta hotzeria sintomak ba, gure inguruan sumatu ditugulako.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Bueno, sorginen ukendua. Zer dugu sorginen ukendua? Ba, ukendu berezi bat, noski, eta hemen oso zaila da, bueno, latinezko kontzeptua eta hau inkisidorei zor diegu unguentum sabaticum da. Hain zuzen, larun batetan edo zapatuetan dirudi akelarrea egiten zela, eta hortik, ematen du datorkiola izena. Orduan hemen benetako ba, ate handi bat irekiko dugu, sendabelarre pozointxuen inguruan aritu behar baitugu, eta hemen zertzelada batzuk gaurkoan aipatuko ditugu, urrengo saioetan ere garatuko ditugunak. Zelandare, bati bat ze helbururekin, ez? Hemen tradizio ba, magikoa ari gara, hemen ez gara ari belauneko mina sendatzeaz, hemen ari gara pertsona ikusezin bihurtzeaz, edo are gehiago egan egiteaz. Hau da, erratzaren gainera igo, eta egan egiteko ahalmena ematen zuena. Bueno, orduan kontuan izan gu gaurko gizartetik, gaurko begiradatik ari garela, eta honek irriparrea, edo parregurea ematen digula. Nola da posible hori, ez? Orduan, hemen ari gara espirituaren hegaldiaz. Eta espirituaren hegaldi hori ez dadila betirakoa izan. Hau da, ez dadila goian gelditu, bueltatu dadila, ez? Horregatik, esaten zen sasi guztien gainetik, ez? Eta laino guztien azpitik. Hori da, justu terminoa. Lekua ere hori da, eganitiko lekua. Orduan hemen, landare pozointxuetaz ari gara, landare oso boteretxuetaz ari gara, eta, bueno, ba, landare hauek aldez aurretik noski banaka ondo ezagutzeaz ari gara, eta, bueno, tradizioak Europan anitzak dira, ezberdinak dira, eta tabu handi bat eta zere ari gara. Hau ez dago behar bezala dokumentatua, pentsatuko duzue, honen ikerketa historikoa ez da zehatza, eginda dagoena ba, epaiketetatik lortu dugu, eta hori horren begirada, ez da begirada neutral bat, inkisidorearen begirada delako, eliz gizonak dira, edo garai hartako lehenengo medikuak ere badira. Orduan gehiago itzen beharko genuke ba, antropologiaz, ez? Noski, praktika magiko eta zari gara, baina niri gustatzen zaidana da hemen praktika magikoaz ez daukat asko esateko, baina landare hauen toksizitateaz bai, ez? Bueno, nola erabiltzen den, dosia da garrantzitsu hemen, askok aipatzen dute dosiaren tirania, ez? Dosiarekin asmatzea baita gakoa. Dosiak segurua izan behar du, dosiak ez gaitu urrutiegi eraman behar. Eta urrutiegi interaktuazio horretan, ez? Nik dosi horrekin nola jokatzen dudan helburu bat lortuko du, baino urrutiegi joaten banaiz, urrutitxo joaten banaiz, ba urrutitxo joango naiz literalki eta da beste bizitzara joango naiz, eh? Pozoinak hori du. Orduan, bueno, ba norberarentzat egokia den dosi egokia eta bizi osoan iraungo duena, hau da dosia ez daile aldakorra izan. Bueno, ba, hori da garrantzitsua. Eta pentsatuko duzue dosi hori sekulako boterea da, ez? Hemen benetako gaitasun ez ohikoak ari gara lortzen, indar handi bat, ez? Ohiko gizakiek edo gizaki arruntek ez dutena, eta horrek desestabilizazio handi bat ekar dezake. Esaten da askotan prezio bat ere baduela, ez? Hauek erabiltzeak ba prezio bat ordainarazten zuela ondoren. Garaiko jende askorentzat, inkisidorearentzat ere hau ba, gauza beldurgarria bada, ikusten da sekretutik, tabutik duen adina duela beldurretik ere gai honek, baina historian egon dira. Orduan, ja badakizuetako askok jakin nahiko duzu eta zertaz ari da garbin, ez?
Zein dira?
Ni jakin egin nahi dut, probatu egin nahi dut. Eta hau da, hauek eskura aldauzkagu gaur egun, hori ere bada beste galdera bat. Bueno, bitxia da, landere hauetaz ari garenean, familia botaniko bat da nagusi, solanazeak dira, familia botaniko hori. Eta solanazen inguruan baduzkagu eztabaidak, tomatea da solanazea bat, patata ere bai, tabakoa ere solanazea da. Eta, bueno, badakigu, hainbat korrontetan, ez? Adibidez, makrobiotikan solanazeak, bueno, etxaiaren pareko dira, gauzik, okerrena, ez? Albertinia ere solanazea dugu, hau da gure elikagai oso arruntak eta ohikoak dira, ohitako asko. Baina beste askok badute pozoina eta pozoi maila hori erabiltzea da interesgarria, ez? Orduan, bueno, hemen zikuta izango litzateke landare hauetako bat eta hurrengo saio batean ere hitze eingo dugu zikutaz, azenario basatiaz eta milorriaz, hau da, nola urtero nahasmendua gertatzen diren. Hau nahiko nuke saio batean telefonoko aplikazioei buruz hitz egitea. Hor ze arazo ditugun, ze batez ere ikuspegi toksikologikotik ze istripu gertatzen diren, bat zikuta litzateke, beste bat irabelarra edo akonitoa dugu, akunitoa leku askotan. Honi leku propioa emango diogu saio batean, hortaz aurrera gehiago momentu honetan ez daukat asko garatzerik. Miura bada beste landare miragarri bat, miretxia, baino bere pozoina duena noski, errurari buruz ere hitz egingo genuke, boskotxa litzateke hau hainbat lekutan. Bueno, ba landare ez ohiko hauek esango genuke errespetua, bildurra, askotan miresmena sortzen dutenak, badira sorginen ukendu honetan, ukendu miragarri honetan aurkituko ditugunak. Ez noa dosia esatera, esan dugun bezala dosia tirania bat da, dosiarekin asmatzea hilo biziko kontu bat izan litzeke. Orduan, bueno, akaso urrengo batean emango dugu dosi zehatzagoa, orain gaia apur bat beroketa lanak egin ditugu, gai honi atea handi hau irekiz.
Eta badazpada esango dugu etxean ez probatu oraindik edo bai?
Ez, inolarez. Asko ukipen utzez badirelako toksikoak. Eta bereziki akunituaz hitz egiten du, hitz egingo dugunean, irabelarraz hitz egingo hitz egitean, urtero Pirineoetan gertatzen diren istripuetaz hitz egingo dugu, eta hildakoetaz hitz egingo dugu. Orduan...
Belar horrekin.
Bai, bai. Eta, bueno, ba, ikusteko zertarainoko gaitasuna duen, ez? Eta, bueno, hori erabili izan denean, ba, dosi oso txikietan erabili izan da, eta pozoina eta pozoina estenaren arteko muga, ba, ez dago oso garbi ere, eta pozoina ez izateak, ba, ilgarria. Hau da, pozointze sintomekin gelditu ezkero, eta horrek demagun ikuse ezin egiten gaituela edo egan egiteko gaitasuna ematen digula, hori polita litzateke bizitzea. Baina urrengoa, aruza joan, eta, ba, bueno, biziari amaiera ematea hori ez genuke nahi.
Egan bai, baino urrunegi ez, ez? Esan duen.
Edo bueltatuz. Hau da, sasi guztien gainetik bai, odei guztien azpitikoa, baina gero lur hartuz.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Gaurkoan, Miren Agur Meabe idazle Lekeitiarra gonbidatu dugu gurera eta elkarrizketa egin nahi diogu. Izan ere, Durangoko azokarako itzulerak izeneko novela argitaratuko du berak, elkarrekin, eta novela horretako protagonista jakin dugu Martijade Jauregi izeneko emagina dela. Gaurkoan, emaginari buruz, idazle ofizioari buruz, baina, bueno, hor tarte horietan sendabelarrek zeleku duten ba, berarekin itzegin nahiko genuke. Telefonaren bestaldean dugunez, ongi etorri emango diogu, kaixo Miren Agur.
Kaixo, zer moduz.
Ongi etorri, gure saiora, gure podcastera. Nik zuzenean egingo dizut galdera, zure itzulerak novelaren protagonistari buruz egingo dizut galdera. Nortzen Martija Jauregi, hau da nongoa zen, zer egin zuen bere bizitzan, nolatan aukeratu duzuzuk bera, ba, zure novela bati, ba, protagonista izateko, nolatan hautatu duzu bera?
Bai, bueno, ba egia esateko informazio askorik ez dago emakume honen inguruan. Niri, orain dela 3-4 urte, etorri zitzaidan eskuetara Zira Crespo eta Elena Ziordiak idatzitako liburu bat, Baginen, eta liburu horretan beraiek azpitutulo gisa jarri zioten Euskal Herriko historia emakumeen bitartez. Eta liburu horretan kuskuseatzenen bilela topatu nuen nik Elena aldiz Martijade Jauregiren berri. Eta bueno, ba, historiak bazterrean utzitako beste emakume batzuen artean zegoen, eta arreta eman zidana eta benetan barrua piztu zidana izan zen, ba, emagin eta sendalari izatetik aparte, bere aitzitza Lekeitioko, hau da nire jaioterriko, medikua izan zela 16. mendearen erdialdean. Horrek eragin zidan alako klak bat buruan, eta pentsatzen hasi nintzen, eta emakume hau haurtzaroan sikiera Lekeition bizi izan bazen, Miren Agur zerbait egin behar duzu. Pizka bat hortik etorri zitzaien motivazioa. Eta kuriosia de horretatik, edo bueno, pues ezin egon horretatik jaio zen poema bat izena daukona erbesteratuaren bodi harta, ze emakume hau sendalari eta emagin ibili zen urte askotan, batez ere Gipuzkoako zonalde batean eta Sakanan, Nafarroan, osa Sakana Bailara osoan, baina 1582an erbesteratu egin zuten hainbat epaiketa eta zigorren ondoren. Orduan, nik lehen poema hipotetiko horretan bere erbesteratzearen arrazoiak planteatu nituen eta barreta bar, baina nik gozean eukan emakume honen inguruko ikerketa, ez oso zaila da ikerketa egitea, baina bai fikzio bat sortzeko eta alantxe etorri zen novela idaztea. Pizkat, ba, denporaren joanean itzaleetan geratutako figura importante baten balioa berreskuratzeko gogotik. Hortik etorri zen.
Ederki, hor dokumentazioa pentsatzen dut, bueno, zaila 16. mendeaz ari gara, baina horrelakoetan zer egiten da, artxibora joaten da, hau da batek begiratzen du, aipatzen duzu, aitite Lekeitioko medikua zuela, familiaren inguruko datuak lortzen saiatzen da bat, epaiketak izan baldin baziren akaso epai hoiek diotena baita ere garrantzitsua da, hori egiten da horrelakoetan?
Ba, egin behar da, edo egin beharko litzateke, baina ez neuk, zergatik nik ez daukatalan ikerlari jaidurarik. Nirea, ba, bueno, asmatzea da eta irudimena da. Baina laguntza eskatu nien herriko historialari bati eta baita ere udal artxiboko arduradunari ia zerbait ote zeukaten modu batera edo bestera arrastoren bat topatzeko. Eta alde batetik topatu genuen, o topatu zuten, eta alan jakinarazi zidaten da guztiz eskerroneko sentitzen naiz hori dela, eta batetik topatu zuten, ba, bueno, bere aitita Lekeition mediku ibili izanaren froga, osea herriak kontzejuak egindako kontratua alde batetik, eta gero beste alde batetik lortu zuten Nafarroako artxibategi nagusiarekin epaiketaren, azken epaiketaren estrakto edo laburpen bat bebai, ezta? Horren ondorioz nik hasitan eukanaren zati batzuk aldatu behar izan nituen, hasieran uste nuen emakume hau honek zorrinkeria epaiketaren bat edo pairatu zuela, baina ez, dirudienez, naiz eta lekukoen eta testiguen berbetan bai egon zorrinkeriarekin edo superstizioarekin edo arte gaiztoekin zerikusia daukaten berbak, printzipioz pentsatzekoa da erbesteratzea etorri zela intrusismo profesional deritzon horren kausaz. Hau da, nik suposatzen dut 1540an Oñatiko Unibertsitatea ja fundatua zegoelarik, besteak beste medikuntza fakultatearekin, ba hortik gero etorri zirela legeak eta debekuak, ba alfabetatuak ez zirenentzat, ba euren jardunbidea mozteko edo eteteko. Hau da, legeen arabera ezin zen ez mediku, ez hirujau edo botikari gisa jardun titulaziorik gabe. Eta claro, Martija herriko emakume bat zen eta analfabetoa, baina bere eskuak eta bere jakintzak ez ziren analfabetoak, urteetan jardun izanak ematen zioten berari jakintza. Eta orduan, ba, bera izan zen, ba, lege horien biktima eta alaxe ordaindu behar izan zuen, ez da? Orduan, handik eta hemen dijaso ditut laguntzak, ba, pizkaten niri, ba, neure fikzioa mamitzen laguntzeko. Baina ni neuk ez daukat ikerlari, harimarik.
Ederki, ederki. Zuk zeuk, atentzio ematen dit behin da berriro, sendalari eta emagin aipatzen dituzu berari buruz hitz egiten duzunean.
Bai, interneten eta hainamen, interneten topatu ditut gauza gutxi, baina adibidez badago Auñamendien enziklopediako artikulotxo bat, eta bar. Eta, bueno, hor azpimarratzen da, edo hor aipatzen da, ba, bai emakumeen gaixotasunak tratatzen aditua zela bera, ezta? Eta orduan, ba, bueno, nik uste dut orotariko, imaginatzen dut orotariko lanak egingo zituela. Osea, bai, aje edo gaixotasun ginekologikoak tratatu, baina baita ere gorputzeko bestelako gaitzak, ez da? Nik alan imaginatu dut eta ipini dut, bai depresio modukoak zaintzen, hartatzen, edo baita ere sugeak egindako zistada bat sendatzen, edo baita ere ba, buruko minak, edo ezurra utziak, ez da? Nik uste dut, naiz aditua gai horretan, baina horretarako, ba bueno, pues babesa ematen dit liburu bat eta fikzioa egiten ari naizela pentsatzeak, eta orduan ba nire erara asmatzen dut, ez? Orduan erakarri egiten nau asunto horrek, bestei on egiteko habilidade horrek, ba erremedio naturalen bitartez, ez?
Berezik aipatzen dut hau sendalari, emagin, aipatzen duzu, eta justu sorgin hitza uzten dugu albo batera, ez? Neuk ere askotan hitz egiten dut, ez du dela sorgin hitza erabili nahi, hain justu gutxiesteko erabilioi delako, ez? Edo akaso lehen modu, bueno, zapaltzaile batean izango zen, baina orain modu simpatiko batean, eta gutxiespenak ere hor dirau, ez? Iparraldean adez belagile erabili izan dau da, hau ogibide bat izan da, eta zuk ondo diozu intrusismoagatik salatu zutela, ez sorgin izaera leporatzeagatik. Besterik gabe atentzio horrek ematen dit.
Bai, eske neuk ere prebentzio handiz erabiltzen dut hitz hori oso zikinduta dagoelako. Zorgin hitzaren dano dakigu ba, zorgin hitzaren etimoa oso ederra da. Dirudienez, sortu hitzarekin zerikusia dauko eta gintzarekin, zerbait sortzeko langintza egiten duena da zorgina. Baina klero, gero erlijio jazarpenak hasten direnetik aurrera eta kontuan izan da, Zugarramurdiko epaiketa, nik historia kokatzen dutenetik 20-25 urte geroago edo gertatzen dela, hortik zorgin hitzak badakigu ze beste konnotazio malefiko eta arbuiagarri jaso dituen, ezta? Orduan, nik ere saiatu egiten dut, ez dudalako nahi topikoa, hau da, zorgin hitza, gaiztakeriarekin baliokidetza hori auspotu. Eta hori nahi ez dudanez, ondino gure mentalitatea, ez dagoelako guztiz garbi, baleitzen naiz hitzez erabiltzen, badaki idalako, oso konnotazio negatibo markatuak dituela. Baina beraz zorgina izango zen, zorgina
literalki, hori da, zentzu honean da literalki, ez, bere ofiziotik.
Hori da, sortu eta bai. Egin, sortzearekin egin, ez da.
Bai, zer ederragorik, ez. Gaur egungo emakumearen ikuspegitik, zuk zein balio ikusten dizkiotzu berari?
Zaila da niretzat hori esplikatzea, baina uste dut nobelan bai ondorio estatzen dela, ez da? Momentu batean, epaiketan dagoenean, fiskalak, hau ja liburuan amaieran da, galdetu egiten dio, zeintzu diren emaginonaren ezaugarriak. Ze, klaro, berak, liburu honetan bidaia bat kontatzen da, hau da, kostatik, garraitzetatik, lekeitotik ateratzen dena arte, ateratzen denetik ba, erbesteratu behar dena arte, Nafarroatik erbesteratzen duten arte, eta orduan, epaiketan galdetu egiten diote zein diren emagin oinaren onaren ezaugarriak. Eta berak beste gauza batzuen artean erantzuten du garbitasuna, hau da, bere tresnak, bere mangitoak, bere mauka, bere artasiak, bere hori guzti hori ondo garbi eukitea, baina gainere importantea dela baita ere izaera dino. Aldela emaginak erabili behar ditu berba alaiak eta izaera samurra behar du askotan gaixoaren edo erditzen dagoenaren templea hobetzen lagun dezakeelako bere hitzekin. Hau da, tratua, konplizitatea, intimitatea, samurtasuna aldarrikatzen du. Eta hori, ba, tratu pertsonal hori, iaia, nik esango nuke gaur egun galduta dagoela, osasuna hartatzen dutenen eta gaixoen artean, ez da? Orduan, ba, nik uste dut bere eredu humanizatu hori, edo humanizante hori, dela, arreta edo eman behar diguna. Niri behintzat, bera gaixoen gana nola hurbiltzen den, eta gaixoek ez bakarri gorputzeko minak, baizik eta arimako minak sendatzeko nola jotzen duten bera gana, eta askotan berak beste kontestu batzuetan erridikuloak izango lirateken esaldiak esanez laguntzen die suspertzen, ez?
Ederki, ba, benetan iruditzen zaita osnarketa oso ona, oso ederra zurea, jakimina pizten duena, eta, bueno, ba, zortarik onena, itzulerak nobelarekin Durangoko azokan izango dena, Elkar argitaletxearen eskutik, ba, mila esker miren agur.
Bai, parkatu, nahiko nuke gehitu gauza bat zeni esparru honetan guztiz ez jakina da, naiz, eta esan dudan moduan, ba, historia aldetik, pizkat kokatzen lagundu didan jentea izan dut, ezta? Baina adibidez eskartu nahiko nuke baitere Iraitzagirre antropologoak eman zizkidan pista batzuk orrazkera eta orduko emakumeen jaskera nolakoa izango ote zen argitzeko, eta gero bereziki aipatu nahi dut zure liburua Garbine, Sendabelarre dakitena. Hori izan da nire badakit programa guestela zure propaganda edo zure publizitatea egiteko, baina claro, liburu honetan Martija da protagonista bat, baina 17 urteko 21. mendeko bat da bere aprendiza. Zenezka hori joan da modu magiko, komila artean magiko batean 16. mendera. Eta orduan, aprendiz honek jasoko du Martijaren alfabetoa ba, Violeta edo Judas Belarra edo Garraiskak edo Ereinotzak zertarako balio duten. Eta hori, claro, hori zeure liburutik hartu dut eta sekulako laguntza izan da niretzat, argitalpen hori. Así que bide batez, eskerrik asko esan nahi dizu zuri ere bai.
Bueno, ba, esana gelditzen da, eskerrik asko zeuri, eta bueno, ba, bide on bat izan dezala, eta bueno, horrelako emakumen ereduak ba, gizarteratu ditzagula. Urren arte.
Osondi bat, eta agur bero bat denoi, agur.
Menda Bikoitza, Garbine Larrearen podcasta.
Garai honetarako gomendioa, proposamena eta aholkua, lehen sarreran esan bezala arnasbidetarako infusioa izango da. Uda, hiru sendabel arnasketa ekarriko ditugu gaurkoan, ba izan ere garaia udazken aurreratuan aurrenetako eztula, katarroak, marrantak izateko garaia badelako. Sendabelar ezberdinak erabilditzakegu, noski banaka erabilditzakegu eta hor ez dago inongo arazorik, baina ikusi dugu hainbat sendabelar nahastuta euren artean lan oso ederra egiteko gai direla. Hiru nahasketa izango dira, bakoitza hiru sendabelarrekin egindakoa, eta hasiko gara arinenetik, ez sintoma okerrenak, baino akaso gaitz sendoagoa edo gaitz larriagoa duguneko egoerara joango gara pixkanaka hurbiltzen. Lehenengo nahasketa plantaina, ezkaia eta intxusaren loreak egingo dugu. Plantaina arra zein emea, plantago lanzeolata edo plantago maior, ezkaia timus bulgaris eta intxusaren lorea sambucus nigra. Hiru landare hauek, bakoitza kopuru berean, lehorrak noski, nahastu egingo ditugu. Eta nahasketa hori, 250 mililitro ur irakin ondoren bertan ipini, pare bat koilaraka da, postrekoak, 5 minutu tapatuta utzi, eta hor badugu infusioa eginda. Noski, katarra baldin badugu, egunean hiru aldiz hartu beharko dugu, otzeria, marranta, horlako sintomak baditugu, egunean hiru aldiz hartzea ondo legoke, otorduen ondoren astebetean edo 10 egunean, baina aurrez zaintza egin nahi baldin badugu, sintoma txikiak baldin baditugu eta gaixotzen ari garenaren ustea edo errezeloa, egunean behin hartuta nahikoa genuke. Hori norberak ikusiko du noiz, goizean baraurik, akaso erakoan, nahi duenean. Noski, hau prestatu eta lanera eraman daiteke termoan sartuta, han ikusten baldin badugu estul giroa dagoela. Arutzago joan da, bigarren formularekin, birika belarra, malba eta oreganoarekin, bestelako zerbait lortuko dugu, hemen ja mukiak, estula txarragoa, edo ondo sendatu gabeko katarroa izan ditzakegu ez, birika belarra pulmonaria officinalis, malba silvestris, eta oreganoa oreganum bulgaris. Lehorrak hauek ere eta aurreko prozedura berbera. Nahasketa eginda, 250 mililitro uretan bi postreko goilaraka da ipiniko genituzke. Eta kopuru berean, epe berean hartu alko genuke, baina hemen esan da bezala estula edo bestelako sintoma apur bat txarragoak ditugunean. Eta azkeneko nahasketa estul belarrarekin, erramuarekin eta mendarekin egingo dugu. Estul belarra, tusilago farfara, erramua laurus nobilis eta menda piperita izan daiteke, menda espikata ere bai, eta akaso udan bildutako txipa belarra izango duzue, menta akuatika horrek ere balioko digu. Hau ja, arnaz hartzeko arazoak baldin baditugu, estula benetan lehorra txarra baldin bada, hots txarrekoa, edo infekzio mailaren bat baldin badaukagu arnasbideetan, niretzat infekzio maila larri bat esan nahiko nuke, hau egokia litzateke. Aurrekoak bezalako kopuru eta epeetan hartzeko aproposa. Noski, aurre zaintza egin nahi badugu edo gu joera badugu hortatik gaixotzekoa edo iraganean gaitzoiek sarri xamarri izandakoak baldin bagara, akaso azkeneko hau hartuko genuke. Norberaren esku legoke hiruetako bat hautatzea. Hau esan da, saioari bukaera eman behar diogu, eta bukaera emango diogu urrengorako utzita txai espezie infusioak. Sarreran esan baitugu, txai infusioi buruz, espeziei buruz hitz egingo dugula, gure artean modan jartzen ari delako azken urteetan. Zer den espezie, zer den sendabelarra, tarteko egoera horietaz ere hitz egingo dugula. Gaurkoan Miren Agurmea beri egindako elkarrezketak denbora gehiago eraman digunez, urrengo saiorako utziko dugu gai hau. Eta hori esan da, uste dut, agur esateko moduan garela, 5. saiora arte, ondo izan.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.